почався процес силового заганяння, коли членів аграрної партії в цю реанімовану селянську партію. Такий процес я спостерігаю на прикладі.
Пан Литвин втрачає членів партії?
Фактично так. Тобто людей силовим тиском, залякуванням, там різними подачками переманюють у селянську партію. Ну і зокрема на Київщині вже в більшості районів відбулися чи відбуваються так звані конференції селянської партії. Цю організацію очолюють, я думаю, що ви не сумніваєтеся, що очолюють голови районних державних адміністрацій практично без виключення в усіх районах. І всі, хто не в селянській партії, мають великі проблеми з роботою, великі проблеми з своїм бізнесом. І
так що Литвин став партією, яка може розпастися, так? Головою партії, яка може розпастися.
Це не є процес спонтанний. Угу. Тобто ця партія сама по собі не розпадається, але державна машина дуже активно зменшує цю політичну складову підтримки Литвина.
А як все це пов'язане власне з кризою більшості?
Ну, власне, головна причина, і це недвозначно було заявлено з трибуни Верховної Ради Михайлом Гладієм, це якраз тиск, шантаж, залякування членів Національної аграрної партії України.
Ясно. Пане Козаченко, чи пан Литвин теж допоміг розвалити більшість, чи навпаки він намагався її зберегти?
Я і дещо погоджуюсь, і дещо не погоджуюсь з шановним колегою, тому що коли викладаються отакі от нюанси, скажімо, внутрі партійного життя і міжпартійного життя, то це є правда, але це тільки доля правди. Тому що насправді все набагато складніше. Коли ми говоримо про парламент, про якусь консолідуючу, майже чи не єдину консолідуючу складову в нашому суспільстві, то так само і функція спікера, вона природньо має бути консолідуючою.
Так.
А коли існує два центри в парламенті, з однієї сторони це центр спікера, да? Тобто це прямо структурою Верховної Ради передбачено, який повинен балансувати, який повинен координувати діяльність роботи, в тому числі і політичних сил в парламенті, тобто зменшувати ті кризові протидії, які ми так часто спостерігаємо в парламенті. А поруч є центр імені пана Гавриша, який фактично узурпував через тиск, через адміністрацію президента, вплив на оту саму більшість. І виходить ситуація, при якій спікер історично за цієї каденції довгий час взагалі мав досить такий обмежений вплив. Я вважаю, що дії аграрної партії, яку дійсно очолив Литвин, це загальновідомий факт, яка стала...
А чому ви смієтеся?
Я сміюся, тому що я член аграрної партії, я дещо знаю.
Розказуйте.
До речі, я член аграрної партії, якщо ви звернули увагу, не вхожу до аграрної фракції.
Так.
Це є своя причина, але це мова іншим часом.
Так от, але це промовляє.
З його приходу в аграрну партію, аграрна партія почала таки свою внутрішню перебудову. З'явились надії на те, що це з номенклатурної партії стане нормальна партія. Тому що є розуміння Володимира Михайловича як лідера партії, що номенклатурним чином наступного разу в парламент вже не попадеш. Або буде довіра народу, і ти будеш в парламенті, або якщо довіри народу не буде, то ти в житті не попадеш в цей парламент як політична сила. Ми знаємо, про що говоримо, наступні вибори у нас по партійному принципу. Тому я би основу цієї протидії все-таки вбачав в отих центрах протидії, за які я сказав, які склалися в парламенті, а саме керівництво більшості і керівництво парламенту. Тобто, ну а далі то вже політичні інсинуації, хто вийшов, хто призупинив і так далі.
Ви сказали, пане пане Козаченко, що є намагання перетворити цю партію у реальну партію, щоб вона перестала бути номенклатурною?
Я скажу, що багато членів цієї партії, які є народними депутатами, не входили в аграрну фракцію і сьогодні ще не дали свої згоди на входження. Саме по тій причині, тому що будучи одна справа, будучи рядовими членами до обрання, інша справа, побачивши, як працювала, як вела певні дії ця представники цієї партії вже в парламенті, не погоджувалась з таким принципом партійного будівництва, з таким принципом відношення взагалі до партії як до політичної структури і знаходження її місця. Коли партія була згодна робити, не партія, це члени аграрної партії, які входили в аграрну фракцію, були згодні робити, виконувати будь-яку вказівку Банкової пана Гавриша, лише виходячи з того, щоб їх не чіпали, лише виходячи з того, щоб не почалося відбуватися те, що відбувається сплоч і рядом, коли не виконуються вказівки адміністрації президента. На такому принципу бути політичною силою, яка знайде підтримку частини електората на майбутніх виборах, просто неможливо.
Неможливо. Ваші слова, пане Козаченко, перегукуються з тим, що сказав раніше в програмі Олег Білорус. Він сказав, що це, що відбувається з більшістю, це природній процес переорієнтації, що депутати виходять з-під контролю виконавчої влади і починають думати, що буде зі мною після президентських виборів. Але як би воно не було, все ж таки керівники груп і фракцій, які входять до більшості, сьогодні радилися з президентом. Президент Кучма ще має, що півтора місяця, здається, при владі, так? І все ж таки він ще далі очолює цю державу і з його думкою рахуються, бодай керівники тих фракцій і груп, які входять до більшості. Чи зможе, пане Жовтяк, президент Кучма реанімувати більшість?
На моє переконання, виходячи з того досвіду, який я бачив, який я маю в попередньому політичному нашому житті, нашого суспільства, я можу сказати, що швидше за все не вдасться президентові повернути до більшості групу «Центр», які, фактично створивши цю групу, де-факто вийшли із більшості і тільки зараз оформили свій вихід де-юре. Що стосується Народної аграрної партії, то, на мій погляд, якщо президент повернеться до Києва і реально дасть команду припинити оце тиск на членів аграрної партії по районах, по областях, то і там будуть вжиті інші кроки для дезавоювання тої ситуації, яка є, то очевидно, що вони можуть повернутися до більшості. Те саме можна говорити про демініціативи, які вчинили цей демарш головним чином через економічні причини. Очевидно, що якщо президент своєю волею усуне ці економічні причини для цього демаршу, то і трішечки натисне на цих членів демініціатив, то вони теж можуть повернутися. Тобто, на мій погляд, президент до цього часу має в своїх руках достатньо важелів, неполітичних важелів тиску на депутатів для того, щоб мати оці 202, формальних 226 голосів, які говорили би, що більшість є. Але це абсолютно ті важелі впливу, які має президент, є недостатніми для того, щоб набрати 300 голосів і провести політичну реформу.
Пане Козаченко, що ви скажете? Переконає вас президент повернутися до більшості?
Мене навряд чи хто візьметься переконувати. Я за інше. Ви знаєте, я б говорив про те, існує більшість чи не існує. Не виходячи з заяв пана Гавриша, скільки в нього є ще тих, хто не подав заяву на вихід. Давайте просто будемо дивитися по знаковим голосуванням. І отам видно відразу, є більшість чи немає її. Я впевнений, що більшості в тому форматі, в якому вона існувала, більше існувати не буде.
Чи може бути більш знакове голосування, ніж ця конституційна реформа?
Ну, ви знаєте, тут якраз та формула, коли йти про більшість можна мова тільки в розрізі. Тобто ми пам'ятаємо прекрасно, що 80 голосів в конституційній реформі належить лівим, тобто комуністам і соціалістам. Я нагадаю, що минулого разу було 289 голосів, не 294, як на табло висвічено. Мінус 80 – це це значить 209 з 237 членів більшості лише підтримали конституційну реформу. Тобто мінус 28 чоловік більшості на той час уже не підтримувала конституційну реформу. Як буде цього разу? Я можу сказати тільки одне, що влада не спить і що важелів дійсно більш ніж достатньо.
І на закінчення таке запитання. Як ця ситуація, яка розгортається в парламенті, впливатиме на президентські вибори на тих наступних 6 чи 8 тижнів, які ще залишаються у кампанії передвиборчій, пане Жовтя?
Я переконаю...
Чи це піде на користь одному з двох головних кандидатів, чи навпаки?
Я думаю, я переконаний, що ця ситуація піде на користь встановленню демократії в Україні, а це означає, що на користь перемоги Віктора Ющенка. Справа в тому, що тривалий час народу нав'язує думку про те, що таку думку, що від нього нічого не залежить, як би він не голосував, а все одно буде кандидат від влади. І навіть по результатам соцопитувань видно, що люди кажуть, за кого ви будете голосувати, відповідають за Ющенка. Але багато тих, хто каже, що буде голосувати за Ющенка, внаслідок цієї владної пропаганди, кажуть, що на їх думку виграє все одно Янукович. І, на мій погляд, ця ситуація, яка склалася у парламенті, якраз дасть людям більшу впевненість, що влада не така вже безсильна, не така вже всесильна, якщо вона не може справитися із 226 своїми представниками, яких вона назвала більшістю у Верховній Раді, то яким же чином вона зможе справитись із 48-мільйонним українським народом? Тобто людям це розвал більшості дає впевненості в тому, що влада все-таки як ніколи слабка, і сфальсифікувати результати виборів, на що вона розраховує, їй не вдасться.
Так що, судячи з ваших слів, чиєсь зло може бути чиїмсь добром. Пане Козаченко, що ви скажете з цього приводу? Як це впливатиме на президентську кампанію? Це, що залишається?
Я абсолютно згоден з паном Жовтяком, тому що я теж, як довірена особа Ющенка, займаюся виборною кампанією і знаю ті самі проблеми. Дійсно, з двох чоловік, які кажуть, що будуть голосувати за Ющенка, лише один впевнений в тому, що Ющенко буде президент, а один при всьому при тому каже, що буде Янукович. Це те, чого досягла влада оцим безпрецедентним тиском на свідомість нашого народу. Народ сьогодні вже не вірить в те, що він є народ. Єдиний носій, згідно Конституції, державності в нас. Тобто він не вірить, що від нього щось може змінитися. І дійсно, оця ситуація в парламенті має надихнути людей на те, що не все так погано, не може це існувати вічно. Врешті-решт, від голосу кожного, так як від голосу кожного депутата, хоча їх набагато менше, ніж народу, отак від голосу кожного виборця, врешті-решт, залежить, яким буде майбутнє в цій державі.
Нам залишається одна хвилина, коротеньке таке запитання. Все ж таки, ви маєте дуже багато чого зробити під час цієї сесії, коли відкривалося, йшла мова. Коли відкривалася сесія, йшла мова, що вам треба ухвалити десь не 100 законів, 1000 законопроєктів розглянути і тому подібне. Ці зміни, які відбуваються з більшістю і так далі, чи це полегшить роботу, чи ускладнить її, пане Козаченко?
Я думаю, що ця робота буде більш реальна. Тобто вже не буде отого протискування антинародних законів, яке було в тому тій кількості. Все одно, що все одно ще щось вдасться протиснути. Але саме головне, те, що вже буде більш така реальна відверта робота. Тобто не буде кон'юнктури більшості, не буде кон'юнктури опозиції. І ще одне. Дуже хочеться провласним структурам, щоб врешті-решт парламент знову розбила криза. Так от я впевнений в тому, що здорові сили в парламенту, і в тому числі дякуючи спікеру, не допустить до того, щоб відбулася криза, для того, щоб суспільство знову побачило, що і парламент не здатний реагувати на цю ситуацію, що і парламент не фактично не дієздатний. Тобто що тоді вже говорити про пересічного виборця?
Дякую, пане Козаченко. Пане Жутяк.
Я абсолютно згоден з колегою Козаченком в тому, що безумовно з розвалом більшості протягування лобійських законів буде, не припиниться, очевидно, що спроби будуть, але це протягування стане важчим і зрештою депутати, які позбулися тиску з боку адміністрації президента, будуть підходити до голосування за своїми переконаннями, а не так, як їм наказують із адміністрації президента. А після перемоги Ющенка на президентських виборах фракція наша запропонує ті закони, які покращить ситуацію.
Дякуємо, панове Жовтяк і Козаченко. На цьому завершуємо вечірню «Свободу». На черзі передача «Інтернет Майдан». Слухайте «Свободу», шановні слухачі, і шануймося. А гостям щире спасибі.
Шановні слухачі, вітаю вас. В ефірі «Інтернет Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Загальнодержавна любов до різноманітних конкурсів, рейтингів та класифікацій загальновідома. Люди, які, розчепіривши офіційну АСВІНЖК, пурхають над соціумом українським, сплять і бачать, як їм втирають у мізки надувне колесо фортуни, або до єдного місця встромляють призове перо золотої жар птиці. Іноді, щоправда, штемпеля на лоба ставлять, мовляв, ти не просто банальний та на смерть переляканий провладний тарган, а підприємець року. Тим часом кандидати у президенти крутять рейтингами як циган сонцем, витворюючи таким чином гарячково-божевільне тло поточного буття української людини з її часто густо абсолютно лагідним літературно-музично-приватним сантиментом, який вона схильна вважати окремо взятим світом або ж світоглядом. Словом, рейтинги, творення яких є апріорі суб'єктивною річчю з зіркуватим присмаком інтимних вподобань того фацита, котрий їх визначає. Як наслідок, у гарячкових мізках ерудита вибулькує не менш гарячкове запитання. А судді хто? Хрестоматійний віслюх у свою чергу виявляє схильність до пафосного ревіння. А ти хто такий? Однак, попри всі застереження та словесну еквілібристику, ми з титанічною впертістю того ж таки віслюка продовжуємо відстежувати рейтинги, змагання письменників, видавців та всякої бідно одягнутої біля літературної публіки. Словом, Інна Набока. Рубрика «Букініст».
Власний рейтинг сучасних українських письменників спробували скласти відвідувачі Майданівського форуму скультури «Майдан.орг.ua». Критерій відбору пропонується дуже простий. Чи захотів би ще чогось від кожного з них прочитати? Перша десятка списку виглядає так. Андрухович, Прохасько, Діброва, Іздрик, Винничук, Забужко, Жадан, Загребельний, Пиркало, Кожелянко. Звичайно ж, рейтинг від Майдану аж ніяк не претендує на об'єктивність та всеохопність. Він відображає вподобання лише досить обмеженого кола читачів, що переважно входять до однієї літературної інтернет-тусівки. Втім, попри всю його суб'єктивність, він свідчить про популярність саме цих імен серед просунутої молодіжної аудиторії, про розкрученість цих авторів і навіть про доступність їхніх книжок. Бо, як поскаржився один з учасників обговорення, який вирішив розпочати знайомство зі Сучук-Рлітом за списком Майдану, Андруховича у харківських книгарнях знайти не вдалося, як кажуть, без коментарів. Свою табель про ранги пропонує всеукраїнський конкурс «Книжка року». Щоправда, тут оцінюються не письменники як такі, а окремі книжки, а розглядає їх спеціальна експертна рада. Номінація «Красне письменство» представляє саме сучасну вітчизняну прозу. Серед лідерів півріччя – «Солодка Даруся» Марії Матіос, вибрані твори Оксани Забужко, «Замість крові» Світлани Поваляєвої, нові твори Павла Загребельного та Василя Слабчука. Як бачимо, думка експертів-фахівців далеко не завжди співпадає з інтернетівським «Вокс-Популі». Своєрідний конкурс-рейтинг популярності авторів книжок і видавництв планує цього року провести Львівський форум видавців. Його організатори попросили видавців подавати інформацію про те, що було надруковано про них у пресі протягом року. За кількістю публікацій буде визначено, про кого найохочіше писала преса. Щоправда, як зазначила в одному з інтерв'ю президент форуму Олександра Коваль, поки що мало хто зголосився. Хоча відомо, що про жодну книжку чи видавця журналісти не починають писати без поштовху з боку видавництва чи автора. Кінець цитати. Мушу заперечити, шановні пані Олександрі, Адже протягом року в інтернет-майдані ми розповідали про десятки книжок та письменників. І робили це, запевняю, без жодного стороннього поштовху. Якщо, звичайно, не вважати за такий вихід у світ цікавої книжки. Інна Набока, в інтернет-майдан.
На форумах українського порталу такий собі локер порахував. 97 партій в Україні зареєстровано. Нічого собі. І жодного достойного лідера. Всю ж цурочку анекдот з іншого форуму. Сидять пацанчики, розмовляють про політику, за кого ж голос свій віддать на виборах. Єден каже, Мороз он вірші пише. Інший млявить, а кінах такий загадковий, наче мумія єгипетська. Ще інше пригадало, а Ющенко на Говерлу лазив разів 100. Потім рябуватий Вася рубанув, а Янукович конкретний, що не ясно. Ну, а спостерігач явно кагебівського вигляду підсумував. От якби усі принади, та й одному кандидатові. Публіка в залі теж не лишилась байдужою. Дівчата, та ви що? Ото буде нам президент. Конкретний пацан сидітиме на Говерлі, як мумія єгипетська, та ще й вірші писатиме. Віртуальна публіка тим часом кліпнула оком і видала сентенцію про те, що лідери, незважаючи ні на що, очевидно є. Одних влада проштовхує адмінресурсом, інші сподіваються на харизму. Треті чинять провокації. Нарід дивиться на все це уважно, наче сич на пшоно, і мотає на прокуреного вуса. У Жовтому домі паралельно народ шукає власні психічні відповідники до того, що відбувається, і робить окремо взяті позначки, тобто шифрує ситуацію. Розшифровка звучить приблизно так. Віктор Недоступ. Рубрика «Палата номер 6».
Відвідувач живого журналу «Адольфич» розмістив інтригуюче повідомлення на тюремній фені. Вибори в Україні. Кумівські під виглядом порядних влаштовують провокації. Вчора нормальні пацани приїхали на стрілку і опустили тварин. Тварини виявилися шнирями, найнятими за $2 в день. Пацани забрали машину з політичною кишкотурою. Бригадир Курей, брудний фуцан, зриснув, охоплений стрьомом. Повертати машину приїхали кольорові. Господи, про що це, оступіли інтернетчики. Виявилося про з'їзд УНА, який тривав не більше півгодини на Аскольдовій могилі, і про факельний хід, що не відбувся, від якого чекали профашистських провокацій, начебто на підтримку Ющенка. Депутати нашої України, взявши мегафони, оточили кільце міліції, яке у свою чергу оточило з'їзд. Як свідчать відвідувачі живого журналу, представники нашої України вдало переконували міліціонерів, що з'їзд прихильників Коваленка є спробою дискредитувати Ющенка. Відвідувач за підписом «Арпат» відзначає цікавий нюанс. Лише через 40 хвилин після невдалої акції, коли вже всі злиняли, на місце події приїхав спецпідрозділ швидкого реагування «Беркут». Такий собі анонім В прогнозує: «Чую, що товариша Коваленка за таку лажу Гріша зніме з утримання». Про рівень довіри громадян до таких з'їздів та акцій свідчить розповідь іншого жежиста – Ганнібала Лектора. Приблизно цими ж днями його молодого знайомого на станції метро Берестейська оточили чоловік 15 скінхедів і заявили, що він чурка, хай забирається туди, звідки приїхав. Пригадали навіть Беслан. Тітка, яка проходила мимо, підняла крик і за руку витягла хлопця. Найсмішніше, пише Ганнібал Лектор, що хлопець – українець, казано в якому поколінні, ще й україномовний. Звідси прагматичний висновок, підсумовує Ганнібал. Дати неосяжних кренділей всім скінам, братством та іншим подібним, доки вони не запаскудили Україну своїми скотськими ідейками. Кінець цитати. Тим часом на форумах «Української правди» не випускають з поля зору Верховну Раду. Більшості гаплик, роблять висновок дописувачі. Посипалися, відзначає дописувач за підписом ПЛ, раніше наміченого терміну. Ще ломануться в нашу Україну, ото цирк буде. Ух ти, як їх ковбасить, дивується дописувач дядя Стьопа. До речі, свята ж, бандурка та Ярославські, здається, харківські. Чого вони повалили звідти? А що їм Янукович світить? Відповідає Дарт Вейдер. Один Донецьк. От вони і повалили. На форумах П'ятого каналу постійний відвідувач Іван підсумовує колізію. Можливо, почався процес розпаду. Може, хитрий хід АП, а може і торги з Януковичем. Думаю, що після літа депутати відпочили, мізки прочистились, от і вирішили, що за два місяці їхній бізнес зруйнувати не встигнуть. І показали своє «я». Сподіваюся, що наступний тиждень не почнеться з подання заяв до вступу назад. Кінець цитати. Віктор Недоступ в інтернет-майдан.
У сусідній державі електронні ЗМІ, що ліві, що праві, ліберальні і навпаки, здивовані. Ньюс.ру пише: Путін оголосив перебудову влади, скориставшись трагедією у Беслані. Це стосується виборів губернаторів. Тепер їх просто в смачному руслі гебівських традицій призначатиме президент. Газета.ру висловилась ще категоричніше. Путін оголосив про державний переворот. Загравання з чекістами завершилось. Тим часом прості люди відзначають певний соціальний невроз. Одна з користувачок живого журналу «Білява москвичка» розповіла, як почула у тролейбусі крик «Шахідка, хапай її!». Дівчина озирнулась. Тролейбус був порожній. На неї вирішився міський божевільний. Очі його повнились параноїдальною ненавистю до всього живого. Тим не менше, жах у Беслані поволі притуплюється, адже життя жорстоке і не стоїть на місці. Не стоїть на місці і екстрема. Затишний та сповнений птахами світ поволеньки перетворюється на перемерзлий карцер, казарму та якусь слизькувату цитату з хрестоматійного Кафки. Словом, перечуття чогось такого, що має бути названим десь так. Павло Вольвач. Рубрика «Екстремал Паутин».
Не помічати ескалації тероризму нині просто неможливо. І справа тут не тільки і навіть не стільки в подіях в Беслані. В Азії, на Близькому Сході і Кавказі розвивається глобальний джихад. Про це в інтерв'ю газеті «Лібер Бельжік» заявив Клод Монік, керівник Європейського стратегічного центру з розвідки та безпеки. Він підкреслив, що в цьому плані християнський світ стикається не з мусульманською, а з ісламістською проблемою. Опосередковано ця проблема торкається й України. Зокрема, на сухопутному україно-російському кордоні посилено паспортний контроль, а також посилено охорону російських консульств та посольства. Тим часом у Запоріжжі в місцевому аеропорту правоохоронні органи знешкодили коробку з надписом «Бомба». Ця коробка наробила чимало галасу серед пасажирів та персоналу аеропорту, але, на щастя, бомба виявилася учбовою. Втім, проти українських громадян готуються і справжні теракти, зокрема за кордоном. Як повідомили в прес-центрі СБУ, в рамках заходів царині боротьби з тероризмом спецслужби вилучили велику кількість зброї і вибухівки, котрі призначали для застосування проти українських та інших миротворчих контингентів за кордоном. Насамкінець про падіння двох вертольотів. Один гелікоптер російських ВПС впав у Чечні. Як з'ясувалося незабаром, він був збитий бойовиками з гранатометів. Ще один гвинтокрил зазнав катастрофи далеко від Кавказу, в Греції. Загинуло 17 пасажирів, серед них і патріарх Олександрійський і всієї Африки Петро VIII. Павло Вольвач для інтернет-майдану «Київ».
І на завершення ще один меседж від Василя Симоненка. Він дивився на мене тупо, очицями повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом. На світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо і люто, і кривилося гнівом лице рябе. Він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя. Ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я. Та я, їй Богу, один. У кожного я є своє ім'я. На всіх не нагримаєш грізно. Ми – це не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних. Ми – це народу одвічне лоно. Ми – океанна вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони «я». На цьому все. В київській студії разом зі мною працював Михайло Петренко. Всього вам доброго. Зустрінемось через тиждень. Андрій Охрімович, Радіо Свобода.